Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessuu ammaaf Kaadhuu Moradaati. Qophii keenyaa har'aa irratti oduuwwan ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kenne ministeerri haqaa himannaa hanga'oota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti dhiyeesse haquu isaa akkasumas naqamte keessatti hanga'aan paartii badhaadhinaa ajjeefamuu isaanii kan jedhuu fi qophiilee adda addaa qophii fayyaa dabalatee qophiilee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu si naffeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Attamooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Komishiniin mirga namaa kan Itoophiyaa paartileen morkattootaa walga'ii isaanii akka hin geggeessine daangessuu irratti yaaddoo qabu kan ibsu yoo ta'u, gocha kana boordiin filannoo biyyoolessaa kanaan dura ibsa gaazexeessotaaf kenneen balaaleffateera. Rakkinni dhorkaaf daangeffamni mootummaadhaan yookaan qaamota birootiin paartileen siyaasaa walga'ii isaanii yookaan walga'ii biroo akka hin geggeessine gochuu, seeraaf mirga walitti qabamuu, gurmaa'uuf hirmaachuu cabsuudha jechuudhaan komishinichi ibsa har'a baaseen beeksiseera. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaaf boordiin filannoo biyyoolessaa qaama olaanaa kana itti gaafatamaa taasisuudhaan dhaabbataadhaan sirreeffamuu qaba jedhanii jiran.
Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa himannaa aangaa'ota siviilii fi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti banee ture addaan kutuu isaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Yakka hojjechuun shakkamanii kanneen turan hoogganoota siviiliif waraanaa abuut irratti himannaa dhiyaatee ture adda kutuusaa ministeriin haqaa beeksisee jira. Himannaan irratti dhiyaate adda citee dhimmi isaanii bu'uura haqaa cehumsaatiin akka ilaalamu gochuun barbaachisaa ta'e argameera jechuun ministeriin haqaa sa'aatilee dura fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen beeksiseera. Waggoota lamaaf wal waraansa geggeessame waliin yakka wal qabate haqa cehumsaan ilaalama jedha ibsisuun. Akka waliigaltee nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'een yakkoonni walitti bu'iinsa waliin wal qabatan bu'uura haqaa cehumsaatiin muuxannoo sadarkaa addunyaa tilmaama keessa galchuun akka ilaalam walii galameera jechuun ibsa ministerichaa itti dabaluun beeksiseera. Himannaaleen yakka adeemsa falmiirra turan bu'uura labsii 943 bara 2008 keeyyata 6:03 sa'aatiin ka'uusaa beeksifnaa jechuudhaan ibsicha xumuree jira.
Humnoota naannoo Tigraay aanaa Abargallee waggaa lamaa fi walakkaadhaa qabatanii turanii humna waraanaa federaalaatti kennanii ba'uun isaanii ibsameera. Hanga'oonni aanichaa waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay aanicha gallakkisee ba'uu isaa mirkaneessanii namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii deebisanii dhaabuudhaa fi hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Sababa wal waraansaa sanaanii qabeenyi mootummaatii fi kan dhuunfaas mancaa'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti Muusaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti ceenummoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan hangi tokko keessatti sababa hokkoraatiin lakkoofsi namoottan du'anii waggoottan lamman kana keessa dabalaa deemuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa kanaan miidhaa sammuutii fi namoottan saaxilamanii gargaaruudhaafis sagantaa tokko qopheeffachuu isaa ibsee jira. Oduu kana bal'inaan Tujubee nutti himti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ibsa kaleessa baaseen biyyoota kan akka Afgaanistaan, Yemeniif Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota sababa hookarri hammaataa deemeen du'anii bara 2020 fi bara 2021 keessa 100 harka 46 dabaluu isaa beeksisee jira. Miidhaawwan sammuu guutuu naannoo baha Meeditiraaniyaan keessatti dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf WHO'n mala haaraa lubbuu baraaruuf qaama miidhamummaa hir'isuu jalqabeera. Kunis yeroon balaa tasaa namoomaa dhaqqabu tajaajilli kunuunsa miidhaa sammuu bu'a qabeessa ta'e kan jalqabaa akka hundeeffamu mirkaneessuuf waadaa galee jira. Ogeessi kunuunsa miidhaa sammuu kan WHO kan naannoo baha Meeditiraaniyaan Dr. Saaraa Haliimhaa akka jedhanitti Dwi gaddisiisaan hanga dhibbarra harka saddeettamaa ta'u utuu namoonni hospitaala hin ga'iin dura mudachaa jira. Itti fufees sun yaaddoo guddaa ka jiraattonni Soomaaliyaa kanneen Moqdishoo keessa Afgaanistaan yookaan Sudaan yookaan bakka kamiyyuu jiraatan hospitaala ga'uuf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiran. Kaka'umsi dhimma miidhaa sammuu naannoo kan WHO erga hundeeffame ji'oota 2018 keessatti biyyoota dadhaboof walitti bu'insaan miidhaman keessatti dhukkubsattoota miidhaman tilmaaman 1800 kan dhaqqabe yoo ta'u taateewwan miidhaa jumlaa 200 ol ta'aniif deebii kenneera.
Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariisii daawwannaa isaanii Afrikaa keessatti taasisanii innaa itti fufaa jiran kanatti dinagdee dubartootaa cimsuudhaa fi kan oolu doolaara biiliyoonii tokko gumaachuu isaanii ibsaniiru. Hariis roobii kaleessaa Taanzaaniyaa galanii jimaata borii immoo gara Zaambiyaatti deemu jedhamee eegamaa jira. Oduun kun bal'inaan akka ta'anitti dhiyaata.
Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariis. Daawwannaa biyyoota sadiitti geggeessan innaa xumuranitti fayyadama dinagdee dubartootaa fooyyessuuf kaka'umsa doolaara biliyoona tokkoo kan gumaachan ta'uu beeksisan. Waajjirri Hariis maallaqe kun kan argame mootummaa Ameerikaaf waadaa damee dhuunfaa biraa galame irraa ta'uusaa ibsuudhaan utuu isaan gara Taanzaaniyaaf Zaambiyaatti imaliin dura Gaanaa keessatti innaa isaan daawwannaa irra jiran beeksifame. Daawwannaan kun walga'ii muddee keessa pirezidaanti Joo Baayden hoogganoota Afrikaa waliin Waashingtonitti geggeessan hordofe yoo ta'u yeroo Ameerikaan dhiibbaa Chaayinaaf Raashaa ardii kana irratti qaban guddachaa jiru madaaluu barbaadutti. Hariis kanaan dura Gaanaaf gargaarsa misoomaaf aadaaf kan oolu doolaara miliyoona 100 miliyoona 39 investimentii tasgabbii nageenya ijaaruuf kan oolu biyyoota Afrikaa handaara galaanaa jiran immoo doolaara miliyoona 100 gumaachaniiru. Kaka'umsi dinagdee kun maallaqa dinagdee dijitaalaa dubartootaaf doolaara miliyoona 60 akkasumas kan doolaara miliyoona 104 ta'u immoo addaddummaa dijitaalaa kan saala irratti hundaa'e dhiphisuuf gumaachamee jira. Kaamiilaa Hariis yeroo ammaa Taanzaaniyaa kaseenan yoo ta'u Daaree Salaamiin innaa ga'anitti pirezidaant Saamiyaa Suluhu Hasan waliin innaa wal arganitti hooggantoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu ilaalchisee mari'ataniiru. Daldala ilaalchisee illee kan mari'atan yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi warshaa albuudaa haaraa kan albuudaalee kan akka nikeeliif kabroo oomishuu kadeggertu ta'uusheef warshaan kun bara 2026 baatirii sadarkaa nikeelii gara Yuunaayitid Isteetsitti erguu irratti kakaroorfate.
Pirezidaanti Joo Baayden adeemsa dimookiraasii addunyaa gara boodaatti harkifataa jiru cimsuudhaa fi biyyoottan michoota ta'anii wajjiniin hojjechuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Doorsisa Raashaatii fi Chaayinaa ofirraa qolachuudhaa fi akkasumas gama teknoolojiitiin basaasa isaan taasisaa jiran dura dhaabbachuudhaa fi gargaaruudhaaf kan oolu doolaara miiliyoonii 700 ramaduu isaaniis beeksisaniiru. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaanti Joo Baayden booda tafummaa dimookiraasii addunyaa irraa hambisuuf akkasumas basaasa teeknooloojii irratti oofamutti duuluuf doolaara miliyoona 700 innaa gumaachanitti Raashaaf Chaayinaan itoo arganii biyyootii dimookiraasii gidduu tokkummaan akka jiraatu gaafataniiru. Baayden yaa'ii dimookiraasii 2ffaa irra hedduu gama viidiyoon geggeessame irratti muummee ministeerotaa michoota Ameerikaa kan Israa'eliif hindii dabalatee hoogganoota 121 afeeraniiru. Isaanis pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp seera cabsuuf haleellaa bilisa mana maree Ameerikaa irratti raawwatameen booda amanamummaa Ameerikaa bakka duraatti deebisuuf jecha duraan kan Baayidaniin yaadamee ture miirri dimookiraasii innaa Yuukireen weerara Raashaa ofirraa ittisuuf yaalaa jirtuuf Chaayinaan diplomaasummaa irratti innaa haleellaa ooftutti bifa haaraa qabatee jira. Walga'iin kun Raashaan waraana haqa hin qabneef sababaa hin qabaanne Yuukireen irratti raawwatteef akka itti gaafatamtu akkasumas dimookiraasiin cimaa adeemuusaa irratti ni hojjennaa jechuudhaan Baayden haasaa baniinsa gabaabaa dhageessisanii dubbataniiru. Walga'iin jalqabaa garmalee Ameerikaa irratti ka fuulleffate jechuun erga qeeqame booda Baayden hoogganoota ardii tokko tokkoon isaanii kan Kooriyaa Kibbaa, Zaambiyaa, Koostariikaaf Neezerlaandi irraa dhufan isaan waliin akka keessummeessan filataniiru. Kabiyyi isaanii yaa'ii sadaffaa keessummeessuu ishee beeksisan pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suuk Yeol dimookiraasii yeroo ammaa haleellaa jala jiru deebisnee dadammaqsuuf imala haaraa jalqabuu qabna jedhan. Dimookiraasii biyyoota kabroo jajjabeessuuf Baayden doolaara miliyoona 600 miliyoona 90 akka gumaachan kan beeksisan ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Maallaqni Ameerikaa kun sagantaalee filannoo bilisa ta'e geggeessuuf miidiyaa walabaa tarkaanfachiisuuf tarkaanfii malaammaltummaa irratti fudhatamu cimsuu kan deeggaru yoo ta'u waadaa doolaara miliyoona 104 miliyoona 24 walga'ii jalqabaa irratti dhiyaate hordofeeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya afanitti darbina. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Naqamte obbo Dassaaleny Bokkonjaa qaama hin beekamneen har'a ganama ajjeefamuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Waajjirri paartii badhaadhina naannoo Oromiyaas qaamni hidhate ajjeesuu isaa dubbatee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamte obbo Tasammaa Mul'ataa. Itti gaafatamaan waajjira isaanii obbo Dassaaleny Bokkonjaa har'a ganama jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 qaamolee hin beekaman jedhaniin ajjeesamuu isaanii ibsanii jiru.
Obbo Dassaaleny Bokkonjaa nama itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa kan turanidha. Guyyaa har'a ganama naannoo sa'aatii 2:25 irratti mana isaaniitti gara jireenya isaa jedhanii meeqaama. Beekamnee rukutanii wareegamanuu isaaniittidha.
Qaama hin beekamne yemmuu jedhamu wanti adda ba'ee beekame jira tarii kan qabame kan shakkame.
Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti qaama kallattii adda addaadhaan rakkoolee nageenyaa kan isaa kanatti beekamaadha. Ammas lubbuun namoota hedduu yeroodhaa yerootti darbaa ture kan beekamaadha. Rukutamanii amma lubbuun isaanii darbeera. Qaamni kana rukute eenyurraa akkamitti rukutame kan jedhu qaamni nageenyaa. Ho'annaa kakattee adda addaadhaaf hordoftee jira isaanii bilbiltanii haalota irra jiran argachuu dandeessu kanaaf ammoo kan hin
dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Obbo Tasammaan sirni awwaalcha obbo Dassaaleny guyyaa irraa waaree booda magaalaa Naqamtee keessatti bakka maatii firoottanii fi miiltoowwan hojii isaanii argamanitti raawwatamuu isaatti dabaluun ibsanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreeffama maxxanseen hoogganaa waajjirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dirqama hojii isaaniitti kenname bahachuuf amaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii ganamaan gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen obbo Dassaaleny Bokkonjaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jechuu isaanii ibsee jira. Obbo Fiqaaduun namootni ajjeechaa kan raawwatan qaamolee faallaa imala jijjiirama biyyaa dhaabbatanii haa jedhan malee ifatti abalu jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Hooggantichi gaddi guddaan itti dhagahamu ibsuun maatii firoottanii fi miiltoowwan isaanii hundaaf jajjabina akka hawwan ibsaniiru. Magaalaa Naqamteef godinaalee Oromiyaa lixaa biroo keessatti waggoota 4 darban keessatti aangawootni mootummaaf geggeessitootni dhaabbilee garaagaraa hedduu ajjeesamuun isaanii gabaasamuun ni yaadatama. Mootummaan gurmuulee riqee loltootaa 5 jechuun waamuuf mana maree bakka bu'ootaatti shororkeessaa jedhee labse waraana bilisummaa Oromootu gochoota ajjeechaa kanaan duraa raawwate jechuun beeksisaa turee jira. Isaan ammoo himannaawwan akkanaa keessaa harka hin qabnu jechuun haalaa turaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akka ogeessonni diinagdee jedhanitti diinagdeen biyya Sudaanii haala rakkisaa keessa jira. Gabaasaan VOA Henry Wilkinson kaartuumitti ministeera maallaqaa mootummaa Sudaan haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessitee jirti.
Saalah Awdaa Hamad magaalaa Sudaan baay'ina uummataan beekamtu omdurmaan keessatti nama foon qalee gurguruun jiraatudha. Waggoota 3 darban keessatti qaala'insi jireenyaa Sudaan to'annaa ala waan ta'e jecha galiinsaa ji'atti paawundii Sudaan 100,000 ture amma gara 10,000 gadi bu'uu dubbata.
Ani soomu waggaa 3 dura biyyattiin ugguraan rakkachaa osoo jirtullee haalli keenya baay'ee fooyya'aa ture. Rakkoon inni dhugaan walitti bu'iinsa gama siyaasaati. Biyyi kun namoota siyaasaatiin diigamti.
Sudaan keessatti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatan hedduun akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa ka biyyattii aangoo namoota nagaaf dabarsuu dhiisanii to'atanii turuudhaaf yaaluun sadarkaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa hamaa geessisee jiraa jedhu. Hayyuun waa'ee Sudaan qoratan Bakri Elmedni Yuunivarsiitii Long Island jedhamu kan Ameerikaa irraa akka jedhanitti.
People don't have purchase power to buy anything. The majority of people
are namoonni humna bittaa yookaan maallaqaa waan tokko bitachuuf isaan barbaachisuun qaban yeroo kanatti namoonni harki caalaan dhuguma rakkachaa jiru. Ammas ragaa barbaachisuun qabnu garuu qorannaa dhaabbata daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF tokko tokko irratti hundaa'uudhaan yoo xiqqaate daa'imman Sudaan umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 100 harki 50 dhuguma nyaanni dhabamuu isaatiin. Hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii ni beekna.
Ministeri Maallaqaa ka Sudan Jibril Ibrahim Gafir Devi teenya kana Radio Sagalee Amerikaa waliin gaggeessaniin erga waraanni Sudan bara 2021 aangoo qabatee as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirti jechuudhaan mufannaa qabaniibsaniiru. Dinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan.
Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the goal
for Motumman Civili Kabiyota Gamatiaf Upsateda Kanaf Motumas Civili Organi Utuba Wanjiran Sochov Isudan in Beglu Wambraga for Chudando Warabul Chajiran Mid of Osontani Warabul Fama Mid of Demu
Enya kan sirreeffama guddaan maallaqa mootummaa waliin walqabatee taasifame mootummaa waraanaa kan xiinxaltoonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun dinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uu isaa laalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa ka Sudaan Ibrahim akka jedhanitti.
Actually, that's not true. The initiative came from the Minister of Finance. We have
Ugadu Bachuda Ugamiti, Yadukum, Minister Malakara, Kapufeta, Kampani, the Gutumati, the Mutumati, Kabaman Kabla, Garu Malakujetani, Malaka Sana, Kamita Kabas, and Retti, Rubin Kamu, Kanafi, the Minister Malakakun, Malaka Mutumato, Chu, Akakamu, Agassisura, Kayale,
Sudan, Gare Warana Rasha, Kan, Masara Kremlin, Wolin, Hitakabu, Wagner, Jedam Wolin. Hidhata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurra gabaasi bahe akka agarsiisutti Wagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjateera. Ministeera maallaqa Sudaan kataan Ibrahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjataa akka hin jirre dubbatan.
I don't see much of a financial link between Sudan and Russia.
Sudan and Russia giddu walitti dhufeenyi maallaqa baay'ee kan jiru natti hin fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenyaa ga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministara maallaqaa waliin homaan qaban Wagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru.
Namoota idilee Sudan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gismiraabit Abdalla. Karaa cinaatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti.
Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaan deeggaru mootummaa milkaa'aa qofan deeggara.
Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenyaa mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu ibsanii jiru.
Qophiin keenyattaa nu qophii torbanii fayyaadha. Weedarri dhibee koloraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Sahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii biiroo fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himani.
Akka amma ilaalaatti jirutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baale ba'aa, Baale, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godinaa tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baale Bahaa ta'uu isaanii himanii aanusa gammoojjii Baale Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanusa gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa daawwii saran, daawwii qaachan, aanaa raayituu akkasuma gammoojjii aanaa girnii naannoo gaamoo dhuksiitii fi odaadhaa gadi akkasuma naannoo laga hidhaa addeellee harree naannoo jedhamu hunda sarattu koleeraan mul'atee jira jechuudha. Gama mootummaan faras ta'ee argachaa jira garuu ga'aa miti hawasi suriti midama jira wanta is gaha miti garu namota kanantu kamani jiran shara jarani fi adabasani yala jiran
akka gabasa jarmiya motumotatti biron kindesa gargarsa namoma ochab bitote sadigdemi sadi baraf malama fi digdemi sadi tibasen lakofs namota dibe koleran qawamani kuma lama fi dibalama aftorbatan jagaira namon shandamata anammo lubun darbeira jichun ibsejira bati bitote sa barakuma lama fi digdemi sadi ra egale lakofs namota dibe kanan qawamani dachan dabalajira jichun kan gabasa dabatichi anota digdemi lama kesatti gando ta dibato koftorbatami torbata anitta damsa sa dabala dufera jiyaguran ala kuma lama fi digdemi sadin asitti namoni kuma tokko fi shantami shantaan kolera dan qawamaniirum anu sa digdemi lama dibe kanaf saat laman kesa kudu saddeet oromiya kesa takkar gamanis ibsejra biron fayya oromiyas gamas hatin barakuma lama fi digdemi lama hagayya digdemi torbara jalkabe nanno oromiya godina bale ana haranna bulluketti dibe kolera mudate yero gara yerotti dabala dufe godina le gara gara kesa tisbaballa tirajechun ibsejra baasi sadde kesa lubbunna mota shantama darbu fi namoni dibe kanan qawaman godina le oromiya shan kesa godina guji porana godina bale bahafi arsili ta dabalate namoni kuma lama oltaan dibe kanan qawamus biron kun ibsejiram yero amma satamseni weerara dibe kana akka himbaballanne fojjita majrajechun itti anan hoggana biro fi qindesan dame hoggan sabala fayya hawasa af laboratory dr tasfaye kababo himani jrom
kuni namni kun dukuban kaba me jira jenne mirkani fanna jira namni dukuban kaba me mo jira te nama sana bira gawon fi gaba suda tasine akki gaba fami to jiro kanat enyu fayan kanan tukame male rakonsa madrako kana enyu satil mumman sa mamga kanje lalla sun je chulo jigudani taseto rawoto sun lo jisa jira jisu ni garabra namoti kusatani to jira ni akka yalla manis ala jisu dachuna bakke oirtu riali kolera bakka rukumi konkari sojrutti kopesun ogeye chika ofi wani sambarbaisan jesi ikorichota on barbaisu walu magalati kopesine ya nisa ara wachu rejistura
iben kolera bara faranjota kuma lama fukudushin rara egele hanga bara kuma lama fiti gdami lamat halin initi mulla chaturi foye gawa hirrisi esturi itisaratis hojita maturi kanjiran dr tasfaye kababo wagotan darban kiesa sawa godinali oromia haidu kiesa tibboni lirate yero era da from Robin Hafif am bakke wan honge da mi da manitraniti Robin Robu Hordofe koleran mulati rajadan kesumayu namoni sababa adda addatin wirtu tursi sayero yokan bakka kubanna jiran ofe gannu cimsu qabu kan jiran Dr. Tasfayen iben kun daddarba ta ukan ibsan sababota itti iben kun mulachu dandanis era ni jiru
kulkulina rumpa fi nanno tsawi da eshi sana gubara to ji gudda hojje chuda chuda kesuma yero ro mi dufu kana ekele darbu danda bakke ni kritikame so de ma musulmi mo awasi gara gada anjiran jala mi dam sawi da eshi akami takka sawi gan bishana kami akka fayya daman bishani san fayya daman sani mo mal ta wakka wakami takka o fayya gani awasa barsi su da chuda awasa barsi su inchina tisi wani sana tim bishan de yala ni ti to gu danda ko ita tripping chemicals kan jira musan kenno fi anaka bishan gari akwata kenno kana mana mana bakira kon kunjiru kenno fi madda bishan sani kulkulesu aromsu akasi ranti fayyadamani bakke bishan injere tsumo meshale yero da bishan kulkulesu danda am anake mo wati jeda mun jira wante stable biro de gossa fayya ko da wace intawun sanon de sudan ko pop nation
trata godina guji ta usani kan himan namni tokko maka ko hiwamna kan jiran iben kolera godina guji anule adda adda ke satti erga mulate guya sorbala ko sira safsan tatamsa ajraje tunis himani
ana girja ana wadara ana arkalos to darbe mulacha jira amma ana adola redes jal kabera da ana wadara ke san nanno nama tibba tokko itti kabame dani amma si darbe ana adola redes ke ses mutata jira kuni kabata ma won tala farra jiru mi da gutta da kapsi sai sai jira ke setto ana wadara fa gutu ma gututti amma hala sadachi sa ke su jira ya la shaka gari argata tin jiru kan kabame len fitani bakka tokko saba sabu jira cuman darbe ba inna torkun dan dene satamale ba yatu jira kargar siga hanin jira
iben kolera kun godina le oromiya tokko ke satti ba ta saddeetin dura mulachu egale kesumayu lafa gamoji fongeni ti dirate ti kan jiran hoggansi kun yero amma mo romni turti wogota iran boda robu hordofe iben kun safisan tatamsa ajraje chudan himani rom namni mallatto dibe kana ofirratti arge qofatto fubase hata taman garda bile fayyat akademus damani ro dr tasfayen
kummi kun nokuba akke fi basa sardara yero nama fike nje chuda tokko basan jira dan danda irrichaala garu kan inni ittiin beekamu gobba albaatiidhaan jechuudha. Albaatii sardaa ta'een beekama waan ta'eef namoonni kun gaafa hokkii yookiin baasaa cimaan isaanirra ga'e yeroo kaan hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii fi isaa ol jedhamee jenne hiikama garaa kaasaa baay'ee bishaan qabu dhukkubbiin qabaanne dhanna gubaallee hin qabaanne dafee sardee turuuf yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhaquu qabu jechuudha. ORSii fudhachaa irra gara dhaabbilee fayyaa dhaquun ergaas guddaadha jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hoggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessu tuttuqqii irraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya dogoggora suuraa gabaasa kana keessatti mul'atee fi dhiifama gaafanna kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaaftii Afrikaa hongee yeroo dheeraadhaaf turee fi kanaan dura mul'atee hin beekneen rakkachaa jira. Roobni waqtii shanii fi kan hin milkoomne yommuu ta'u bitootessaa hanga caamsaa bara kanaatti roobni giddugaleessa gadi ta'ee roobuu isaatiin kan ka'e guutummaa naannichaa keessatti beelli bal'aan uumameera. Sababa hongee seena qabeessa ta'ee fi walitti bu'iinsa waggoottan lamaaf taasifameen walqabatee babal'ate kanaan Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan Itoophiyaadhaaf gargaarsa taasisan keessaa bakka caalaa kan qabdudha. Yommuu karaa gargaarsa namoomaatiin ilaallu Itoophiyaa waliin waggoottan kurnan darbanii fi tumsa waara'aa qabna jedhanii Antoonii Bilinken ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi. Namoonni haala gaddisiisaa dhala namaa mudatu kamiinuu qabaman gargaarsa isaan barbaachisu akka argatan waan dandeenya hunda gochuun keenya baay'ee barbaachisaa ture. Dhugaadha. Guyyaa har'aa deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 arjoomuu keenya isinitti himuun barbaada. Karaa sochii sagantaa gargaarsa atattamaa waloo kanaan wabii nyaataa lammiiwwan Itoophiyaatiif barbaachisu qaqqabsiisuu yaalla. Akkuma kanaan namoottan balaa hongeetiin miidhaman miiliyoonii 13 ol waan qaqqabnu natti fakkaata. Waan caalaa barbaachisaa ta'e nyaata irraa jalqaba. Garuu sana caalaa bal'aadha. Wantoota fayyaa fi qulqullinaaf barbaachisanu kaasee amma qorichaatti isarra darbees amma bishaaniitti. Kanaaf halkaniif guyyaa hojjechuu itti fufnaa jedhan Antoonii Bilinken. Gargaarsi kun akka barbaachisaa fi kan yeroo atattamaa ta'uu isaatiin Itoophiyaa keessatti akka dandeettiin oomishaa kan mataa ofii guddatuu fi jabaatu warreen hojjechaa jiran michoowwan keenya kan Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hojjechuudhaa fi kutannoo walfakkaataa ta'e qabna. Dhumarrattis wanti caalaa barbaachisaa ta'e nuti gochuu dandeenyu sanaa kan jedhan Antoonii Bilinken. Itti dabaluudhaanis sababni isaas jedhan Bilinken. Sababni isaas Itoophiyaa fi biyyoottan Afrikaa michooma wajjin hin qabnu biroo keessatti dandeettii oomishaa yeroo dheeraa kan hongee jijjiirama qilleensaa dhukkuboota dandamachuu danda'u itti fayyadamuun akka danda'amu waan hin itti amanneerra. Qabeenyi uumamaa fi beekumsi adda ta'e duraanuu biyyoottan kana keessa jiru bu'uura deebii hundaa fi kan caalaa barbaachisaa ta'edha. Kanaafuu hanqina nyaataa yookaan dhiibbaa muddamaa kamiinuu wajjiniin rakkina keessa seenuu hin qabnu jechuudha. Deeggarsa yeroo atattamaa kennuudhaa fi walta'iinsa kana keessatti akkuma hojjechaa jirrutti kan jedhan Antoonii Bilinken. Itoophiyaan dandeettii oomishaa kan mataa ishee guutummaatti itti fayyadamuu kan dandeessisu investimentii amma tokko laannee fi waliin hojjechuu irratti walqixa xiyyeeffannaa itti kennuu keenya mirkaneeffachuu qabnaa jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaallaan har'aa yaada isaa xumura.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.